minule jsem se dostala konečně od neživé medicíny z pitoven do živé medicíny, a to dokonce na velmi slavnou a mnou obdivovanou třetí interní kliniku, kde tehdy byl přednostou pan profesor Charvát, kterého jsem si nesmírně vážila. A bylo to pro mě, jako kdybych se dostala do nebe. Takže veškeré ty nepříjemnosti, které jsem během toho těhotenství pocitovala, tak najednou jsem ani nevnímala. Bylo mi jedno, že jezdím denně autobusem hodinu a čtvrt. Autobus byl bez pérování, takže to se mnou házelo, třískalo. Maminka mi ušila šaty, já jsem nebyla příliš silná, které mě to bříško nebo břicho pak krásně chránilo, což zas na druhou stranu mi trochu vadilo, protože v autobuse mi nikdo nepustil sednout. Ale tak jsem se vždycky ráno dokobrtala na tu třetí interní kliniku a byla jsem překvapená řadou věcí. Každý mě pozdravil, každý byl milý, jak se mám. A takže jsem se svěřila i s tím, že se hrozně bojím dělat živou medicínu, protože vlastně jsem to nikdy nedělala. Od promoce jsem nastoupila na ty pitvy, i když jsem teoretické znalosti měla poměrně velké, no tak co jsou to teoretické znalosti, když si každýho můžete otevřít a podívat se, co mu je, a ještě si vzít kousíček na histologii, tam si to ověřit, že jo. Tady jste měla prostě živýho člověka, který na vás koukal, vy z toho musela vyspovídat, jenomže pacienti vám hned všecko neřeknou. Taky mají zábrany, někdy se stydí, takže to z nich musíte tahat. Na to jsem přišla, že na poprvé prostě nikdy nezískám správné informace, že je to takové hrubě orientační, abych věděla, co a jak, a teprve na podruhé, na potřetí, když si ten pacient na vás zazvykne, tak už vám víc věří, tak vám toho víc věří. Co mě tam nejvíc překvapilo, že jsem vůbec nemusela mít nějaký pocit méněcenosti, že bych byla klinicky málo zkušená, i když jsem samozřejmě byla. Ale všichni mi dávali najevo, jak to umím a jak mi to jde dobře, což mě pomohlo. A nejvíc mě teda pomohl pan profesor Charvát, spíš psychologicky i tak osobně, protože občas tak jednou za 9-10 dní mě překvapil na tom mém oddělení. Já jsem pracovala na izolaci, kdy tam přišel bez nějakého ohlášení předem, mimo asistentskou, mimo docentskou vizitu, takže jsem neměla připravené závěry nebo neměla jsem nastudované výsledky vyšetření, ale já jsem to tak poctivě studovala, že jsem to stejně si to pamatovala ze strachu, abych něco nepřehlédla. Tak jsem říkala, pane profesore, jako není tady ani asistent, ani... Ne, Teresko, já chci jít s tebou, já si chci jednou vizitu udělat v klidu jako normální doktor a ne být při té profesorské vizitě. Takže to byly nádherné vizity, které jsme dělali, dejme tomu hodinu a tři čtvrtě, a probírali jsme to, říkal mi různé svoje postřehy, například, Teresko, všímej si, jestli je ta paní upravená, jestli má tu blůzičku čistou, nebo jestli má to pyžámko čistý, nebo tu noční košilku, protože jestliže není upravená a nedbá na sebe, musíš uvažovat ještě, že by tam mohla být deprese nebo něco takového, a tu anamnézu musíš dělat hrozně opatrně a úplně jinak. A čím mi pan profesor Charvát taky teda nesmírně udělal radost, i když to bylo dost tvrdé, si mi tam zavolal asi tak za 2 měsíce si mě zavolal k sobě úředně, takže jsem měla strašný strach, co jsem kde udělala špatně, nebo jestli někdo si stěžoval. Samozřejmě vůbec ne. A vybalil, musím to říct takhle doslova do písmene, vybalil na mě rovnou. Podívej se, Teresko, já vím, že seš v jiném stavu, že seš gravidní, že jsi dělala na patologii, a jak já mám tu zkušenost, nikdo se na tu patologii vrátit nechce. Já jsem s tebou spokojený, ale předem tě upozorňuji, nedělej si iluze, že až odrodíš a půjdeš po mateřský, že by si se mohla k nám na kliniku dostat. Prostě tady místa nejsou, já ti to říkám jenom proto, aby si nedělala falešný naděje a aby si se snažila pak si sehnout sehnat místo někde jinde. Já tehdy jsem vůbec nemyslela na to, co budu dělat. Já jsem se těšila na to, jestli se mi podaří porodit zdravý dítě, a prostě jako vůbec jsem nemyslela na zaměstnání. Tak mě to vlastně zarazilo a vlastně jsem si uvědomila, že skutečně má pravdu, co až bude po všem, co si počnu, no ale tak jako tím jsem si hlavu nelámala, ale musím říct, že když jsem odcházela k porodu už na mateřskou dovolenou, tak si mi pan profesor znova zavolal a povídal mi, což mě překvapilo, podívej se, Teresko, já jsem ti sice řekl, že tě sem vzít nemůžu, já tě sice po mateřský vzít nemůžu, ale když počkáš rok a půl, tak tady bude volné místo, takže až bude to volné místo, já se ti ozvu a já tě pozvu. A dokonce ještě schovávám si od něj blahopřání, když se mi narodila dcera, tak mi poslal, a to byl na dovolené někde na chatě přes sekretářku, takže mi poslal přání, že mi přeje moc a že ho těší, že mám dítě zdravé. A tak jsem si říkala, taková velká osobnost a jak se umí chovat prostě normálně lidsky, no získal si mi strašně samozřejmě. No, pokud jde o tu třetí interní kliniku, ještě bych zmínila takovou tu typickou mužskou všímavost, nevšímavost. Já jsem se nebránila ani tomu, že budu sloužit noční služby, i když si myslím, že když jsem byla gravidní a nastoupila jsem po ohroženém těhotenství dodělat teda těch pár měsíců, že jsem nemusela ty noční služby sloužit, navíc to pro ně muselo být riziko, protože já jsem tu internu zase tak dobře neovládala. Ale sloužilo se ve dvou, byl tam vždycky asistent, nicméně jsem sloužila, sloužila jsem ráda. Ale ke konci už jsem měla velké problémy, protože se mi rozestupovala pánev a hrozný bolesti jsem měla za symfízou. Špatně se mi chodilo, měla jsem takovou tu typickou kachní chůzi a nejvíc mi bolelo z jedné nohy na druhou. Kdybych mohla bývala skákat po dvou, tak to bolelo míň. No a nejhorší to bylo samozřejmě v noci, nebo když jsem se rozležela. Pamatuju se, že mě volali nějak kolem půl druhé na mužský pokoj, kde měl někdo astmatický záchvat. No takže jsem se tam vlastně dokolíbala jako kachna, ale bylo na mě vidět, že s velkou bolestí jsem se blížila k tomu pacientovi, tomu skoro nic nebylo, to byl pánský pokoj a teď, když mi tam viděli, jak je mi mizerně, tak se mi ten pacient začal omlouvat a říkal, Ježiši, paní doktorko, kdybych viděl, jak jste na tom špatně, tak já bych vás vůbec nevolal. A ty ostatní říkali, a prosím vás, a jak je to možné, a že vás nechají sloužit, tak mužský měli ohledy, že jo, na mladou doktorku gravidní. Takže si šli stěžovat k panu docentovi, který rozepisoval noční služby. Byl to pan docent Engelbert. Buď mu země lehká, byl nesmírně milej a hodnej, tak si mě zavolal. A řekl mi, prosím tě, Teresko, proč jsi mi neřekla, že seš v jiném stavu? Já bych tě na ty služby nikdy nevypisoval. Nezlob se a promiň mi to, tak jsem si říkala, jak ty mužský jsou všímavý, že jo? Že prostě vůbec neregistroval, že jsem gravidní. Takže tu třetí internu vlastně jsem tam skončila, nastoupila jsem na tu mateřskou dovolenou a byla jsem tam, kde jsme měli bydliště, o tom jsem ještě, myslím, ani nehovořila, že jsem už nebydlela u rodičů, ale získali jsme vojenský byt, protože můj muž nejen, že mě musel živit na medicíně, ale když ho zavolali na vojnu, tehdy ještě vysokoškoláci neměli ta letní cvičení, tak prostě ho zavolali na vojnu na 2 roky a já jsem studovala, nevydělávala malé dítě. Takže nakonec podepsal vojnu, podepsal ji na 6 let a stal se lékařem u letců. I když vyštudoval tu pediatrii, tak se z něj stal vojenský lékař v Klecanech, kde byla posádka. A tam se mu podařilo získat taky malej dvoupokojový byt. Takže jsem byla v těch Klecanech a vlastně ten porod se blížil velmi rychle. Samozřejmě manžel, když sloužil u posádky, tak měl každou chvíli pohotovost. Takže když jsem měla rodit, tak samozřejmě byl někde na cvičení. Takže mi z posádky poslali nějakého lapiducha, poslali mi ho s takovým nějakým autem vojenským, to taky samozřejmě, že to nebylo pérovaný. Tam byly 2 lavice, vzadu, tam mě strčil a protože byl mladý a děsně se bál, tak do té porodnice příšerně spěchal. Takže já marně jsem se držela za ty dřeva od té lavice a prakticky jsem tam jezdila ze předu do zadu, naproti teda jsem nepadala, držela jsem se pevně, ale jenom jsem tam jezdila jako korálek, takové to kolečko na počítadle jsem tam a byli jsme tam strašně brzo, byli jsme na porodnici na Karlově, kde teda mě vysypal. Já jsem samozřejmě porodila velice brzy. Ten porod trval ani ne hodinu, za 3/4 hodiny už jsem porodila. Strašně se mi ulevilo, i když ten porod byl zase překotný, ale tak dobře to dopadlo. Z porodnice jsem se dostala 5. den, neměli jsme auto, neměla jsem nikoho, kdo by mi do těch příšerně vzdálených klecan dovez, takže jsem žádala o sanitku. Já jsem tehdy měla drdol, vlasy jsem si přibarvovala na černo a dcera ku podivu se narodila, vypadala jak cikánka, černý vlasy a navíc měla takovou tu novorozeneckou žloutenku. Když měla přijet sanitka, tak já jsem se ten drdol jsem si upravovala u zrcadla, takhle jsem stála za dveřmi. A teď tam přišli ty dva sanitáci a když viděli to zabalené miminko na posteli, tak říkali, a Ježíš Maria, doklecán a zase cigán, jo. Toho dostanem, tak jsem teda vylezla z těch dveří, se říká, no tak cigán, necigán, jsem říkala, prostě je to dítě jako dítě, tak mi snad odvezete něco, snad vám dám. A teď, když mluvíme cigán, necigán, dneska Rom, já mám hrozně ráda říkat cigán, mně se to hrozně líbí, mě to Rom, prostě mi tak u nich nesedí, nicméně přizpůsobím se, ale pokud jde o ty cikány, v klecanech byla velká kolonka, bylo tam mnoho rodin, které bydlely pod klecany v klecánkách a můj syn tam chodil do školky. Jeho nejlepší kamarád byl právě z této velké rodiny a mně se moc krát stalo, když mi ujel autobus, který měl v 5:10, tak mě další autobus jel až v 7:10, takže když manžel byl na cvičení, což bylo velmi často, tak prostě ten kluk buď čekal v baráku u dveří na schodech, tam pospával a čekal, až já přijedu v 7:10, to znamená, že jsem přijela 7:45, bylo to hrozný. A nebo musím říct, naštěstí ten jeho kámoš, cikánek, hrozně milej, hodnej kluk, ho vzal k ním do rodiny, takže my ho vlastně svým způsobem trošku vychovali cikáni. Dali mu výborně najíst, tam se i umyl a když jsem přišla pozdě, zjistila jsem, že mi v baráku na schodišti nesedí, tak jsem se sebrala a věděla jsem, že myslím, že se jmenuli Čimčarovi nebo tak nějak se jmenovali. Já musím být vděčná do dneška, protože se mi o kluka vzorně postarali, že? A opravdu byli hodní. Jakmile jsem odrodila, tak jsem skutečně začala přemýšlet, kdy nastoupím do práce, protože mě bylo líto, když už jsem nějaké malé zkušenosti získala, abych mohla v té medicíně pokračovat. Takže po těch 6 týdnech jsem už se začala zajímat, kde by bylo nějaké místo, ovšem to byla hrůza. Samozřejmě mě zase vysvobodila máma, která mi do těch klecan přijela, abych já měla možnost objíždět ve Středočeském kraji nemocnice interny, kde by mi vzali. Bohužel tehdy jsem moc dlouho nebyla schopna kojit po těch 6 nedělích, zřejmě zase ze stresu, jak jsem se bála, kde se ženu místo, tak jako už byla holka na umělé výživě, ale šlo to, prospívala výborně. No tak jsem objížděla všechny nemocnice, ale někde se mnou ani nebavili, prostě co s nějakou matkou, že jo, s miminem, kdo by měl zájem. No do toho se už zapojil můj manžel, kterému doběhla vojna, kterou podepsal a získal místo na Praze 10 jako praktický lékař pro všeobecné, nikoliv jako pediatr. Takže ten už tam místo měl, ale natahovali ho taky na skřipec, protože mu prodlužovali pracovní poměr po měsíci. No ale nakonec se mu podařilo, že mě vzali na internu do nemocnice v Praze 10 do Obloukový a zase tedy jenom na měsíc a zase za měsíc a zase za měsíc. Takže pracovní poměr mě prodlužovali po měsíci, takže většinou vždycky toho 16. jsem se dověděla, že teda už od 1. úředně pracuju. No ale byla to teda pro mě škola obrovská, jenom že jsem dojížděla, samozřejmě manžel taky, takže mojí mámě zase chudince nic nezbylo, než nastěhovat se do Klecan a starat se o kluka, který začal chodit do první třídy. No, takže ho s ním chodila do školy a holčičku vždycky strčila do kočárku a takhle drandili prostě do školy a uvařila a postarala se, takže to aspoň to v tom mi ohromně ulevila. No a v té Obloukové samozřejmě jsem se snažila, abych se co nejvíc naučila, ale zjistila jsem, že teda jsem vlastně odkázána sama na sebe. To nebylo jako na té třetí interní klinice, kde byly semináře, rentgenový semináře, odborný semináře. Tam žádné semináře nebyly, byl tam sice perfektní pan primář, ale když jsme na něm chtěli, aby nám pomohl s popisem EKG, říkal, ale prosím vás, holky, teď jste dost zkušený, teď se na to podívejte. Na rentgen tam byl zase rentgenolog, což nebyl rentgenolog, tak jsme se scházeli každé ráno. V 7:30 jsme prohlíželi rentgenové snímky, vlastně jsme se to tak pohromadě učili, jak to máme odečítat. Byl to okresní špital, všechny možné diagnózy. A byla to teda škola, kterou si myslím, že dneska už lékař žádný nezažije. Každý třetí den jsme ještě měli na ambulanci pacienty, které poslali jednotliví obvodní lékaři, takže těch pacientů tam na ten příjem přišlo denně tak 27-28. Ty jsme museli vyšetřit podrobně, napsat závěr, odůvodnit, proč je nepřijímáme, navrhnout léčbu. No, nebylo to tak jednoduché, ale vlastně my jsme je museli odmítat často jenom proto, že nebyla žádná volná lůžka, protože ty nemocnice skutečně tehdy byly přeplněné, protože se hospitalizace nijak nekrátila. Prostě každý, kdo se dostal do nemocnice, tak tam ležel tak dlouho, dokud potřeboval. A když si dnes na to vzpomenu, tak si říkám, že to také bylo dost přínosné, zejména pro ženy, které chodili do práce, měli doma dvě děti, manžel jim třeba nepomáhal a teď dostali zánět žlučníku. Tak když se položili v té nemocnici s tím zánětem žlučníku, tak alespoň ty 3-4 týdny si odpočinuli, skutečně se sebrali. Nakonec po těch antibioticích ten žlučník se uklidnil, dalo se v klidu plánovat operace. Bylo nás tam 5 na 100 lůžek a noční služby jsme sloužili vlastně každý třetí nebo čtvrtý den. Byly tam 2 interny a 100 lůžek, čili 200 interních lůžek. Ale ty noční služby se sloužily na všech 200 interních lůžek. Nebyla to žádná legrace, protože v 3:30 začínala vlastně pohotovost do 2. dne do rána. To bylo někdy skutečně k nevydržení, protože pacienty začaly vozit vždycky po 3:30. Bylo mi to divný, když jsme teda ráno odbyli těch 27-30 pacientů na ambulanci, že prostě celý den nikdo na příjem nepřišel. No pak jsem zjistila, že vlastně sanitky se střídají, že střídání nastává kolem 3:30, takže prostě ti už předali to, co zase obvodní lékaři doporučili k hospitalizaci, tak nepřivezli hoši a přivezli to na tu 3:30, na tu 4. hodinu. Teď to byly 4 patra a většinou ze všech 4 pater najednou hlásili, máme tady jeden příjem, máme tady 2 příjmy, takže třeba byly 2 až 3 příjmy na každém patře a teď si vybrat. To bylo zoufalý, ale byly tam sestry, které byly nesmírně zkušené. Takže když tam třeba byl astmatický záchvat, těch bylo hodně, tak sestra už měla připravenou injekci, infuzi měla připravenou, takže jsem tam doběhla, akorát jsem rychle udělala takovou tu první pomoc a běžela jsem zase na jiné patro. Ale velmi záhy jsem získala zkušenost, že jsem věděla, že musím běžet na to patro, kde jsou třeba jenom dva příjmy, ale nikoho tam neslyším křičet a volat, kde je doktor. To byli většinou pacienti, kteří byli ve velmi špatném stavu, kde hrozil šok. To většinou byly infarkty, které jako bylo nutné okamžitě dát na infuze. A tam, kde se ozýval velký hřev, to byly většinou dámy, které měly něco z páteří, nějakou takovou dekompenzovanou spondylózu. A protože čekali už celý den na sanitku, tak samozřejmě, když je přivezli do nemocnice odpoledne nebo k večeru, tak se dožadovali pomoci. Většinou na to stačila buď chiropraxe nebo nějaká injekce, která jim pomohla na tu bolest. Takže to byla první taková zkušenost, že prostě těžký pacient vlastně se neozývá. Jinak, když to srovnám s tím, co dnes leží v nemocnici a co jsme měli tam, tak nejvíc jsme tam měli astmatických záchvatů, status astmaticus, což dneska už prakticky se do nemocnice nedostane, protože ta léčba alergologická je, bych řekla, dokonalá a péče a ty ambulance, to už se týká trošku toho mého oboru imunologie a alergologie, tak si říkám, že to si ani lidi neuvědomí, jaký vlastně nastal pokrok, já bych to řekla, že to je dokonce zázrak, protože těch astmatiků na každém patře leželo tak dobrých 10-14. A byly to skutečně případy, kde ty lidi se dusili taky třeba 4 dny, ačkoliv jsme měli prostředky, které jsme tehdy měli, hlavně infuzní léčba. Čeho bylo také hodně, to byly dekompenzované cukrovky. To taky už dneska se skoro nevidí. Bylo pravidlem, že vám přivezli diabetika v komatu. Teď šlo o to zjistit, jestli je to ze příliš vysoké hladiny cukru, nebo je tam příliš nízká. Často se to poznalo, protože ti, co měli nízkou hladinu cukru, tak ty byli většinou agresivní. Zaplať pánbu za sestry, které byly při těle, které měly skoro 90-100 kilo, to jsem vždycky hrozně ráda s nima sloužila, protože takové ty dnešní manekýny, které v nemocnici jsou vidět, tak ty by to těžko zvládly. Tak to vždycky tomu agresivnímu pacientovi nebo pacientce, ta sestra si na něj lehla, já se mohla píchnout intravenózně glukózu, i když se třeba prála, měl křeče. Dalo se to celkem slušně zvládnout, ale vyžadovalo to nesmírné fyzické úsilí. Pokud se takový pacient dostal na službu sobota, neděle, tak to byl velký problém, protože laboratoře nebyly, abychom poslali nějaké vyšetření glykemie nebo zbytkovej dusík, minerály, jaterní testy ani nemluvě, prostě nic. To jsme měli. Měli jsme tam na ošetřovně, jsme měli kahany, měli jsme tam roztoky, takže proteinúry, moč jsme si vycévkovali, vařili jsme moč, kolik je tam bílkovina, 1-3 křížky, jak vypadá cukr, který má v moči, protože podle toho jsme to taky poznali, takže podle toho, jak se mi zabarvovala moč ve zkuma, v co jsem indikovala inzulín tehdy. No ale musím říct, že se nám nikdy nestalo, že bychom nějakého pacienta nedokázali přetáhnout přes tu sobotu, neděli, v pondělí. Samozřejmě pak už náběry fungovaly a laboratoř ve Vinohradský fungovala, takže jsme to vyšetření měli. Nejhorší to bylo přes vánoční svátky samozřejmě, protože to jsme třeba tahli pacienty taky 4 dny, ale taky musím říct, že teda velmi úspěšně, takže to byli astmatici, kteří dneska nejsou, diabetické koma, které prakticky se nevidí, to byly stavy uremie, to nedostatečnost renální, ty se taky těžko léčily, ale tam jsme to dávali jenom na infuze a většinou jako jsme to předávali pak na vyšší pracoviště. A čeho bylo strašně moc, tak to byly jaterní cirhózy, dekompenzovaný, to znamená, to byli pacienti, kteří byli strašně ikterický, to znamená žlutý a měli ascites, ohromný břicho. Někdy měli i výpotek, třeba pokud k tomu bylo kardiální selhání ještě na plicích. Takže já jsem denně musela punktovat takových dobrých 8 až 12 ascitů, což bylo dost náročný a nejméně tak 3-4 punkce teda hrudníku. To jsem většinou řešila tak, abychom to vůbec stačili, tak jsme pacienty na punkce hrudníku dali k sestrám na ošetřovnu, rozkročmo si vzali před sebe židli, aby se měli o co opřít. A tam jsme to píchali silnýma jehlama na transfuze a takovou tou hadičkou umělohmotnou. Jsme to rovnou teda nechávali kapat do nádob, aby se to dalo rychle měřit a posílali jsme to taky na vyšetření. Takže těch cirhóz s ascitem to už dneska taky skoro není. Co bylo jednou hrozný utrpení pro mě, to jsem skutečně nevěděla, jak to mám řešit, že jsem přes noc jsem dostala 4 mladý muže, tak 40 až 55. Všichni 4 byly to infarkty, tehdy sestry natáčely EKG, takže nebyl problém si to ověřit i včetně toho EKG, protože těch příjmů bylo hodně, tak jsem je neměla kam položit, tak jsem si vyžádala odvrátný klíč. V případě, že by hořelo, tak museli být klíče od primáře z jeho pracovny, takže jsem mu ještě do pracovny na klubovku usadila pacienta s infarktem a druhýho jsem položila na jeho kanape, co měl na odpočívání. Vydrželi mi až do rána, musím říct, že to přežili, že to jsem lítala od jednoho k druhému. Těch žlučníků nebo MPMů, cholecystitý, to bylo vždycky období Vánoce, takže pacientů jsme tam viděli hodně. Primář říkal, že by bylo vhodný, protože jsme se s těma ostatníma kolegyněma dost v té interně takové té běžné, jenom normální, žádné speciální případy dobře orientovali, takže to vypadalo, že bych měla jít do toho terénu, což se mi zrovna nechtělo, protože já jsem si zamilovala medicínu u lůžka. To mě přišlo jako přece jenom zajímavější. Byl časy k tomu něco nastudovat. Nebylo to takový střílení od boku, což musí praktici dělat a já je obdivuju. Do dneška je obdivuju, že jsou schopni zvládnout třeba 50-60 lidí a že prakticky skoro nic jim neunikne, že rozeznají závažný případy od takových těch běžných. A protože jsem tam na té interně v Obloukové v nemocnici ve Vršovicích měla praxi 3 roky, tak jsem se rozhodla, že se pokusím tu kvalifikaci si zvýšit a že si udělám atestaci z interny 1. stupně, takže jsem se na ní přihlásila a budu pokračovat příště.